сярэдзіны красавіка і до конца мая Францішак здзейсніць тры падарожжы. Сёння папская служба літургічных цэлібрацый апублікавала расклад мерапрыемства з удзелам пантыфіка на бліжэйшыя паўтара месяцы. Першым у спісе значыцца звычайны публічны кансісторый па кананізацыі благаслаўлёных, які 20 красавіка святы Аціц узначаліць у Ватыкане. Падчас яго будуць разгледжаны 5 кананізацыйных спраў, якія тычацца 37 кандыдатаў да хвалы алтара. 28-29 красавіка Францішак здзейсніць апостальскае падарожжа ў Егіпет, у рамках якога сустрэнецца з прэзідэнтам Абделем Фаттах аль-Сісі, вялікім імамам універсітэта аль-Асхар Ахмедам аль-Таебам і патрыярхам Копскай праваслаўнай царквы Тавадрасам II. У чацвёртую велікодную нядзелю 7 мая святы Аціц узначаліць Еўхарыстыю ў базыліцы святого Пятра, падчас якой удзеліць сакрамент прэзбітарскага пасвячэння некаторым дыяканам. 12-13 мая адбудзецца пілігрымка пантыфіка ў партугальскі марыйны санктуарый у Фаціме. Яна будзе прымеркавана да 100-гадовага юбілею першага аб'яўлення тут найсвяцейшай панны Марыі. Апошняй буйной падзеяй з удзелам Францішка ў гэты перыяд стане аднадзённы візіт у Геную. Праграма гэтага падарожжа, якой пройдзе 27 мая, прадугледжвае эўхарыстыю з вернікамі, сустрэчы з біскупамі, святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі, маладымі людзьмі, якія ўдзельнічаюць у евангелізацыі. Ужо па традыцыі папа паабедае з беднымі і эмігрантамі, а таксама завітае ў госці да хворых дзяцей, якія праходзяць лячэнне ў мясцовым педыятрычным шпіталі.